Huawei antara gergasi teknologi yang memainkan peranan besar dalam memacu transformasi digital Malaysia selama dua dekad terakhir. Sinergi kerjasama dua pihak diteruskan dengan lawatan delegasi Speaker Dewan Rakyat ke syarikat itu. Untuk perkembangan lanjut, kita bersama rakan setugas Firdaus Azil yang kini berada di Beijing. Silakan.
Okey, baik, terima kasih rakan setugas. Saya masih berada di Beijing bagi mengikuti lawatan rasmi yang dipertua Dewan Rakyat ke Beijing, di mana semalam merupakan hari yang cukup padat. Kalau boleh saya kongsikan, ini juga seperti yang dikongsikan oleh yang dipertua sendiri Tan Sri Johari di dalam Instagram beliau, yang mana semalam dua pertemuan berprofil tinggi dilakukan. Antaranya, salah satunya ialah bagaimana beliau bertemu dengan rakan sejawat dan juga pengerusi jawatan kuasa tetap Kongres Rakyat Kebangsaan Republik Rakyat China NPC, Tuan Yang Terutama Zhao Leji. Sejak lawatan rakan sejawat beliau ke Parlimen Malaysia yang pada Mei yang lepas, yang mana di dalam pertemuan tersebut Tan Sri Johari mengatakan bahawa mereka saling berkongsi perkembangan terbaharu berkenaan kedua-dua institusi legislatif, dan mereka juga membincangkan usaha-usaha untuk mempererat kerjasama di peringkat Parlimen melalui Kumpulan Persahabatan Parlimen Malaysia China, dan juga di peringkat serantau persahabatan erat antara China dan ASEAN akan terus berkembang sejak penubuhan hubungan dialog ASEAN-China pada tahun 1951, dan juga jalinan persahabatan ini, kata Tan Sri Johari, yang menghubungkan antara sempadan telah membuka ruang untuk persefahaman, rasa percaya dan kerjasama. Dan untuk hari ini pula, hari ini juga jadual Tan Sri juga dijangka padat, antaranya ialah beliau akan mengadakan lawatan ke tembok besar China, yang mana saya juga berpeluang untuk mengikuti lawatan delegasi tersebut. Tetapi sebelah petang, ya, ini yang lebih menarik kerana walaupun beliau adalah speaker Dewan Rakyat ataupun ketua untuk badan legislatif, beliau juga melakukan pertemuan dengan syarikat-syarikat corporate. Antaranya sudah pasti seperti contoh hari ini ialah bagaimana pertemuan beliau dengan gergasi teknologi daripada China, iaitu saya rasa semua pun sudah tahu jenama ini, jenama Huawei, yang antara lain kita tahu bagaimana Huawei ini pengaruhnya ataupun liputannya cukup luas, dan juga bagaimana syarikat Huawei teknologi ini juga sudah mengembangkan sayapnya di Malaysia. Mungkin sedikit sebanyak yang boleh saya kongsikan ialah bagaimana pada Januari 2023 Huawei Malaysia telah mengadakan MOU dengan SolarVest Borneo Sdn Bhd, salah satu syarikat Malaysia, dan juga Center for Technology Excellence Sarawak, Centex, untuk mewujudkan apa yang disebut sebagai makmal tenaga hijau di Kuching, Sarawak. Dan juga pada Oktober 2022, di mana Huawei juga melalui unit Malaysianya ataupun Huawei Technologies Malaysia Sdn Bhd akan membantu Apollo EV Malaysia Sdn Bhd untuk mewujudkan apa disebut sebagai kenderaan tenaga baru ataupun NEV, New Energy Vehicles, yang mana mereka telah memasuki MOU dengan Apollo untuk mengembangkan kepakaran mereka untuk kedua-dua parti bagi mengembangkan lagi ekosistem kenderaan elektrik negara ataupun EV ekosistem. Jadi ini antara yang menariknya akan kita tinjau, akan kita pantau secara rapat pertemuan antara yang dipertua Dewan Rakyat. Dan saya, kalau boleh saya kongsikan, saya menggunakan perkhidmatan seperti Grab, apa yang disebut sebagai Didi, yang mana teknologinya memudahkan pergerakan saya di sini. Walaupun ada kekangan bahasa, tetapi teknologi yang mereka gunakan dari segi bagaimana mereka integrate sistem pengangkutan e-hailing ini, Didi, dan juga sudah pasti aplikasi utama mereka antaranya ialah WeChat, bagaimana membuat pembayaran dan sebagainya. Saya cukup kagum. Mungkin ada benda-benda, mungkin banyak benda yang kita boleh belajar dari China ini. Jadi buat masa ini, itu sahaja yang boleh kongsikan. Perkembangan hari ini akan kita kongsikan dari semasa ke semasa, sama ada menerusi laman astroawani.com ataupun saluran 501 awani. Buat masa ini itu sahaja daripada saya, Firdaus Azil, di Beijing, China.